السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهكذا كانت التقوى وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، كما في حديث الإرباض بن سارية. نكوسيني أي ندوغ وأميني كما فيلي أمبافيو نيوسيا منيوي نفسيان قوانزا كتك جامو لكم شاء الله سبحانه وتعالى. حقيقة هو نيوسيا وكي الله جل وعلا كومانزنا ومشو، na pia imekuwa takwa ni wasia wa mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake kwa umma wake, kama ilivyo katika hadithi ya Irbad bin Saria ambayo ni maarufu kwenu: kun taliban lililmi wa amal saliha. Fahadha huwa unwanu liqaina maa hadhihi alkhutbati alkarima wa fi hadha almasjid almubarak insha Allah taala. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يجعلنا من أهل العلم والعمل والصدق، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كوا طالب العلم يعني من يكتفت علم وعمل صالحا نفانيا متندو مما. فهذا هو عنوان لقائنا مع هذه الخطبة الكريمة. هي ndio عنواني yetu pamoja na khutba hii. Wa fi hadha almasjid almubarak insha Allah, na katika msikiti huu wenye kubarikiwa apendapo Allahu jalla wa ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba atujalie sisi tuwemo miongoni mwa watu wa ilmu na amal na ukweli, na atujalie sote sisi tuwemo miongoni mwa wale wenye kuyasikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri. Hakika yeye Allah ndiye mtawala juu ya hilo na ni muweza juu ya hilo. Yakulu Allahu jalla wa ala, tunawaambia ndugu zetu wale ambao wamekawia, wasikiuke vichwa vya watu kwa ajili ya kuja kutafuta nafasi mbele, wakae pale watakapopata. Yakulu Allahu jalla wa ala, anasema Allahu jalla wa ala: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون innama yatadhakkaru ulul albab. Hii ni aya katika suratu Zumar, aya nambari 9, aya ambayo imebeba ujumbe mzito sana, inayoonesha ndani yake fadhila za ilmu na fadhila za watu wenye ilmu. Anasema Mola wetu Jalla wa Ala, amman huwa qanitun ana al-layli, hivyo yule ambaye amekuwa ni mwenye kunyenyekea, mwenye kumtii Allahu Jalla wa Ala katika pingapinga la usiku, wakiwa watu wengine wamelala, yeye yumacho, sajidan, yuko katika hali ya kusujudu, wa qa'iman, na yuko katika hali ya kusimama wima, mara anasujudu, mara anasimama wima, yuko katika kufanya ibada. Yahdharu al-akhirah, hali yake mtu huyu anayefanya haya anachukua tahadhari na akhirah. Wayarju rahmata rabbi, na wakati huo huo mtu huyu anatarajia rahma za Mola wake. Mambo makubwa haya, mambo mazito haya, hali nzuri sana hii alionayo mtu huyu, kiasi ambacho mbele yake Allahu Jalla wa Ala anamalizia maneno haya kwa kusema, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, hivi kweli wanalingana, wanakuwa sawasawa wale wanaojua wakafanya vitu vya namna hii vya kielimu vya maana na wale ambao hawajui, wanakuwa sawa? Innama yatadhakkaru ulul albab, kwa hakika wanaoonyeka, wanayokumbuka hayo ni wale watu wenye akili. Ndugu zangu Waislamu, fahadhihi alayatu alkarima la tatahaddathu anil ilmi almujarrad, aya hii alkarim haizungumzii elimu tu, si kwamba mtu mwenye elimu yake ya fani zake nyingine katika mambo mengine ya kidunia atakusanywa ataingia na aya hii. Labda yeye amebobea katika fani ya kilimo, mtaalamu wa kilimo au jambo jingine, ikawa watu wanamuona mambo yake mazuri katika dunia, wakitoa mfano kwa kutumia aya hii, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, kwa kuwa wanamuona amesoma katika dunia yake na maisha yake yako mazuri, halingani na watu wengine. La, huyu haingii katika aya hii. Wala yoyote aliyosomea jambo lolote la kidunia ikawa maisha yake yametofautiana na watu wengine, watu ikawa wanatumia aya hii, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, la, hawa hawaingii. Aya hii haizungumzii elimu hizi za kidunia, jiografia, biology, physics, mathematics na nyinginezo, la, yazungumzia elimu kweli, lakini sio hizo. Fahadhihi alayatul karima la tatahadathu anil ilmi almujarrad wala anil ulamai biitlaqi, wala aya hii haiwazungumzii maulamaa kwa kuachia tu kwamba kila mwenye elimu yake anaingia hapo, la, sio hivyo. Alaya tatahadathu an taifatin khasatin min alulama, aya yazungumzia kundi maalum la maulamaa maalum, wa majmuatin mubaraka, na kundi lenye kubarikiwa la watu wenye elimu maalum. Waqad bayyanat al-ayatu al-karima, imebainisha aya hiyo tukufu, alamati haula, alama za watu hao, wa man arada an yandamma min haula, na mtu yoyote mwingine anayetaka kuwemo kujitumbukiza katika maulama hao, fala budda an yujada fi nafsihi wa hayatihi hadhihi sifat, hapa nabudi kwake yeye ipatikane katika nafsi yake na katika uhai wake sifa hizi. Allahu Jalla wa Ala anatambia, amman huwa qanitun ana al-layli, hivyo yule ambaye mwenye kusimama katika nyakati za usiku, si ujinga huu, elimu ya sawasawa ndio imempelekea kufanya vitu vya sawasawa vya namna kama hii, wakati watu wakiwa wamelala usiku yeye anaamka anafanya vitu vingine. Sio geography inayokupelekea hivyo. Hata kama utaamka kwa ajili ya geography, utakuwa wafanya revision kwa ajili ya mtihani, lakini hii kuna vitu maalum. Huyu mtu yahadharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih, anasema imekuja katika kitabu mukhtasaru qiyamil layli lilmarwazi, anasema anna Salman al-Farisi radiyallahu anhu, Salman al-Faris sahabi jalil, qala kasema fa idha salla an-nas al-isha, watu wanaposali sala ya isha, kanu ala thalathi manazil, watu wote wanakuwa wako katika namna tatu kiujumla, ama mtu atakuwa katika hali hii ama atakuwa katika hali nyingine. Akasema minhum man lahu wala alayhi, baada ya sala ya isha upatikana katika watu mtu ambaye lahu wala alayhi, anacho chake yeye, alichokipata alichokivuna katika usiku huo, man lahu wala alayhi, wala hana kilicho dhidi yake yeye katika wakati wa usiku. Wa minhum man alayhi wala lahu, na miongoni mwa watu baada ya sala ya isha kuna watu wengine, man alayhi, ana kitu alichokivuna kiko dhidi yake, wala lahu, wala hana chake yeye cha faida alichokipata. Wa minhum man la alayhi wala lahu, na miongoni mwa watu kuna watu ambao hana chake alichokivuna wala hana kitu kilicho dhidi yake baada ya sala ya isha. Yeye baada kujimalizia isha, huyo katafuta kitanda chake kalala, hakuna alichokifanya. Qala Tariq bin Shihab, amesema Tariq bin Shihab, man alayhi wala lahu, yule ambaye ana kitu dhidi yake baada ya sala ya isha, hana kitu kingine chake yeye chenye faida, rajulun salla al-isha, huyu ni mtu ambaye amesali sala ya isha, baada ya kusali sala ya isha, faghtanama ghaflatan nasi wa dhulmatal layli, akatumia mughafala wa watu, watu wako majumbani mwao, kiza kimeingia, watu hawamuoni mtu huyu, farakiba rasahu fil maasi, akafanya mambo ya maasi, akautumia wakati huu tena, ikawa Twitter zinafanya kazi, Facebook, YouTube na mambo mengine yasiyo na faida. Hata kama pengine haangalii machafu, lakini anavyovitizama havina faida, au yuko kibarazani au kwenye television tu, wakati huu baada ya sala ya isha unampita akiwa anafanya vitu ambavyo dhidi yake havina faida kwake yeye, ni bora yule aliyokwenda akalala kuliko huyu anayetumia muda wake baada ya sala ya isha kwa mambo haya, hayana faida yoyote katika dunia yake wala katika akhira yake. Huyu ni mtu ambaye wa mwanzo. Mtu mwingine anasema Tariq bin Shihab aliyemfasiri katika maneno ya Salman al-Farisi, akasema wa rajulun igtanama ghaflatan nasi wa dhulmatal layli, ametumia kughafilika kwa watu katika nyakati za usiku, watu wako majumbani mwao wamefunga milango yao, wana mambo yao mengine hawamuoni, akatumia fursa hii, farakiba rasahu wa qama yusalli, huyu yeye akasimama anasali, katumia fursa watu hawamuoni, wameghafilika na mambo yao, wamelala wengine, wengine wamefanya vitu vingine visivyokuwa na maana, yeye amesimama anasali katika wakati wa usiku. Anasema Tariq bin Shihab, mtu huyu fadhaka lahu wala alayhi, anacho chake chenye faida alichokipata, wala hana mzigo dhidi yake atakaokwenda kukamatwa nao yaumul qiyama, hana kitu dhidi yake kibaya. Wa rajulun nama, na mwingine yeye baada kujifalia isha kenda kulala, la alayhi wala lahu, huyu hana chake alichoingiza wala hana mzigo dhidi yake, kenda kujilalia tu. Ndugu zangu Waislamu, Allahu jalla wa ala katika aya tulisoma, amman huwa qanitun ana al-layli, ama yule aliyesimama mwenye kunyenyekea mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ana al-layli, katika pinga pinga la usiku, mtu huyu sajidan wa qa'ima, yuko katika hali ya kusujudu na kusimama, yahdharu al-akhirah, anatahadhari na akhira, huko hakutaki mashara, huko hakutaki mchezo, huko hakutaki uvivu katika dunia, lazima ufanye vitu vilivyo ndivyo na wakati ulio ndio, na umuombe sana Allahu jalla wa ala akukubalie ili uweze kuvuka salama kwa Allahu jalla wa ala. Anasema al-allama Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, katika aya hiyo alipokuwa akifasiri akasema rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, yaqulu, anasema هذه مقابلة بين العالم بطاعة الله وغيره. Hili ni jambo ambalo ni mukabala baina ya mtu mwenye elimu aliyesimama katika taa ya kumtii Mola wake na mtu mwingine asiye na elimu. Yawezekana kabisa katika dunia ikawa mwanamtu ana elimu kubwa mno, amesoma sana, ana PhD, ni profesa katika mambo ya dunia, lakini ikawa ni jahil katika upande wa dini, hana elimu ya dini. Watu wanamuona ni msomi, lakini kumbe msomi katika dunia. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun, kama alivyosema Allahu jalla wa ala katika surati ar-Rum katika aya nambari 6 au 7. Wako watu wengi kabisa, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya, wamesoma sana, wana elimu sana, wanayajua mambo ya uwazi tu wa mambo ya dunia, lakini kuhusiana na mambo ya akhira hum ghafilun, ni wenye kughafilika. Ukimleta katika dini huku na PhD zake ni zero, hajui chochote katika dini, huyu ni jahili. Hata kama ana PhD, hata kama ni profesa, hawezi huyu kuvifanya vitu vya mtu mwenye elimu kama hii. Yakubu ana alaini, hata akisimama anasimama katika hali ambayo bora kulala kuliko kusimama kwake, kwa namna anavuvuruga, anavokesea, anavofanya matusi, anavyosoma vibaya, anafanya mambo asiyoyajua. Hana elimu katika upande wa dunia. Ndugu zangu Waislamu, aya hii ina ujumbe mzito sana. Al-Allama anasema, Ibn Saadi rahmatullahi alayhi, huu ni mukabala wa mtu mwenye elimu aliyesimama kwenye taa na mwingine asiye na elimu. Kuna tofauti kabisa, shatana baina al-mashriq wal-maghrib, bali mbali kabisa watu hawa. Utaona umuhimu wa elimu ya dini. Ndugu zangu Waislamu, ameeleza maelezo mengi al-Allama Ibn Saadi rahmatullahi alayhi, lakini miongoni mwa maelezo aliyoyazungumza hapa, akazungumza kwamba Allahu jalla wa ala katika aya hii al-Karim amesifu kumsifu mtu mwenye elimu, bikathrati al-amal, kwa wingi wa amal, wa afdalihi, na zilizo bora katika amal. Kwa hiyo sisi ambao tunashughulika na mambo ya elimu ya dini yetu, tunajifunza dini yetu, tutakikana tusome na tutabikishe, tubadilike tabia zetu, amali zetu, miamala yetu, maneno yetu yawe yanaendana na elimu ya dini yetu ambayo sisi tunaisoma. Tutabikiane na aya. Aya hii haingii alimu yoyote, bali ukiitizama aya huku nyuma yazungumzia amal, imetanguliwa na mambo ya amal. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, kuonesha kwamba elimu itabikiane na mambo mazuri, elimu itabikiane na mambo ya kheri, elimu itabikiane na tabia njema, elimu itabikiane na mambo yenye kumridhisha Allahu jalla wa ala. Asiwe mtu ni alim katika maneno halafu ikawa vitendo vyake ni vya kijinga, maneno yake ni matusi, muamala wake ni mbaya. Awe alim al-amil, alim mwenye kutekeleza elimu anayoisoma ya dini. Kwa hiyo tumuombe sana Allahu jalla wa ala atupe taufiki hii. Allahu jalla wa ala amemsifu mwana wa chuoni huyu akasema halingani na mwingine yoyote. Ibn Saadi asema fawasafahu bikathrati al-amali wa afdali, Allah amemsifu mtu huyu kwa wingi wa amali. Kwa hiyo unapokuwa ni talibu al-ilm, unasoma dini yako, jitahidi uwe na wingi wa amali, tena uzifanye amali zilizo bora. Thumma wasafahu bil khawfi wal raja, kisha kingine Allahu jalla wa ala amemsifu alimu huyu kwa hofu, anamuogopa Allahu jalla wa ala na ana raja, anataraji mazuri yaliyoko kwa Allahu jalla wa ala. Hizi ndizo hali ambazo sisi talabatul ilm tutakikana tujipambe nazo, tuwe nazo, tuishi kwa mujibu wa haya. Wa nasalullaha tawfiqa wa thabata. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فطالب العلم يعد قدوة في جميع تصرفاته. لجزان وإسلام طالب العلم عليه تقولي وانا الله aliye tunukiwa akapewa elimu ya dini kitu kikubwa mno, wallahi usimuonegere hata kidogo. Aliyesoma ikawa na PhD yake, ana certificate yake, ana position nzuri ya kazi katika dunia, akiwa kakosa elimu ya dini ni msiba mkubwa mno kwa mtu huyo. Yule aliyebahatika Allah akampa elimu ya dini, hata awe fakiri, hata awe maskini, hata awe amiliki, madam kapewa elimu ya dini na anaitabikisha, anaishi, anaitabikisha elimu yake ya dini, anaishi kwa mujibu wa elimu inavyomueleza, huyu ndio mtu wa kumuonea gere. Fatalibul ilmi, mtu mwenye elimu, yuaddu qudwatan, anahesabiwa mtu huyu ni kigezo, fi jamii tasarrufati, katika tasarrufati zake zote. Kwa hiyo unapokuwa wewe ni mtu unaojinasibisha na ilmu, umma, mujitamaa unaoishi, huwa unatarajia kwamba wewe ni mtu mwenye tabia nzuri, wewe ni mtu mwenye maneno mazuri, wewe ni mtu mwenye muamala mzuri, wewe ni mtu mzuri. Kwa hiyo ilmu ikuweke hapa, juhudi zako, miaka yako yote unayosoma elimu yako ya dini ikuweke katika pahala pazuri, kwa sababu umma unashangaa, ah, yule shekhe vo, lakini kadha 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 kadha. Kwa sababu hailaiki kwa mtu mwenye elimu kuwa na haya. Ndio maana umma unashangaa, na ndio maana alimu akifanya kosa linakuwa kubwa kuliko la mtu mwingine yoyote. Kwa sababu wewe Allah amekutunuku, amekupa elimu, amekupa basira, wewe unauoni, wewe una utambuzi, una elimu ya Allahu Jalla wa Ala na mtume wake. Kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa awe kudwa, yeye ni kigezo, umma unamtazama hivi. Walidha kana lizaman alayhi, na kwa ajili hiyo imekuwa ni lazima juu yake. An yaj'ala dhalika nusba aynayhi, hilo aliweke mbele ya macho yake, kila akikaa ajue kwamba umma unanitazama mimi ni kigezo, nitakaye kaa naye atasoma kwangu, hata kama sijamsomesha elimu atasikiliza maneno yangu, hata kama sijamsomesha kitabu ataona muamala wangu, hata kama sijamweka kitako nikamsomesha kitu atasoma samt kwangu mimi. Kwa hiyo mimi lazima niwe ni mwalimu wakati wote, nikizungumza mimi ni mwalimu, nikikaa kimya mimi ni mwalimu nasomesha, hata kama nimekaa kimya, nikifanya muamala wowote mimi ni mwalimu nasomesha, watu wanasoma, mujitamaa unasoma. Lazima tujipambe tuwe hivi, nikikasirika mimi ni kigezo, umma unaangalia nitareact vipi, nikifurahi umma unaangalia mimi najinasibisha na masala ya kiilmu, nikifurahi nitareact vipi, nitafanyaje, umma unaangalia. Talibul ilmi, mtu mtafutaji wa ilmu, lazima ajitahidi sana na muombe sana Allahu Jalla wa Ala awe kudwa. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu, na ndio maana wakaathirika wakati mwingine baadhi ya masahaba. Ukisoma tarikh, hawakusomeshwa, hawakuambiwa hata neno moja na mtume, walimuona tu, wakaona tu muamala wake, wakaona tu alivyoamiliana na masahaba zake, wakaona tu baadhi ya mambo katika furaha yake na hasira zake, namna alivyokuwa, moja kwa moja wakasema haiwezekani, huyu ni lazima atakuwa nabii kweli, wakaslimu. Na tukiwa hivi, wallahi tutaubadilisha umma kwa kiasi kikubwa sana. Lakini elimu yetu ikibaki hapa mdomoni, matendo yetu yakatofautiana na ilmu na amali zetu, maneno yetu ikawa ni tofauti, tunapokuwa tumesimama kwenye mimbar au tuko katika kuhadhir au kusomesha watu, tuzungumza mazuri, lakini yanapotujia mambo mengine au tukiwa faragha tuyafanya mabaya, elimu hii faida yake itakuwa ni ndogo mno. Ndugu zangu Waislamu, talibul ilmi ni mtu ambaye ni kigezo, awe ni mtu mwenye amali njema, amuombe sana Allahu Jalla wa Ala ampe taufiki hii. Fa ya talibal ilm, ewe mtafutaji wa ilm, ra'aka Allah, Allah kuhifadhi akuchunge chunge, i'lam anna an-nasa ja'aluka mithalan wa qudwa, ukiruzukiwa elimu, ukijishughulisha na kusoma tu, jua kwamba kuna watu wanakutazama, na watu hao wanakufanya wewe mithalan, kwamba wewe ni mfano wa kudwa, watu wanakufanya wewe ni kigezo. Fakun kudwatan biqaulika wa amalik. Kwa hiyo wewe madamu wasoma dini yako, hebu kuwa kudwatan, kuwa kigezo, biqaulik, kwa maneno yako, wa amalik, na vitendo vyako, kuwa ni kigezo hasa. Elewa kwamba wewe unachokisema, maneno yako, amali zako zinachupa, zinakwenda kwa wengine, manufaa yako yanakwenda kwa wengine. Kadhalika ukifanya madhara, basi madhara yako wewe yanachupa, yanakwenda kwa watu wengine kama yalivyokuwa manufaa yako. Mtu aliyepewa ilmu, manufaa yake katika umma ni makubwa sana, makubwa mno, hata kama wengine wewe hujioni, hata kama wewe hujioni, lakini madam Allah amekuruzuku ilmu, wazungumza ilmu, hata iwe ndogo, wakati mwingine ukiwa una ukweli wa kila kidogo ulichonacho, Allahu jalla wa ala anakibariki, na manufaa yako yataadda ila ghairik, yanachupa, yanakwenda kwa mwingine. Na dhara utakalonifanya ukiwa wewe umepewa neema hii ya ilmu, basi madhara yako yanakuwa makubwa kuliko madhara ya mtu mjinga. Tumuombe sana Allahu jalla wa ala aturuzuku elimu, na tujaalie kutabikisha elimu ile katika matendo yetu na maneno yetu. Tumuombe sana Allahu jalla wa ala atujaalie wale ambao Allah amewaruzuku kitu kinachoitwa ilmu, wawe ni mithalan kwa watu wengine, wawe ni kudwa kwa watu wengine, wajitahidi wao wenyewe, na wamuombe sana Allahu jalla wa ala awaruzuku kitu hicho. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.